Ek gaan vir ons die woord van die Here vanaand uit twee gedeeltes. Daarna gaan ons die woord verklaar en as ons die woord klaar verklaar het, gaan ons weer saam sing uit Skrifgenesis 17:2 vers 5 tot 8. Dis na die verklaring van God se woord, gaan ons saam sing en dan gaan ons saam bid. Ons lees vanaand saam 'n bekende gedeelte, Matteus 28. En dan ook nog 'n bekende gedeelte uit Markus uit. Matteus 28 lees ons vanaf vers 16. Ons Here Jesus Christus se aardse bediening is op 'n end in die sin van sy tyd hierso voor hy opgevaar het na die hemel. Hierdie is reg voor daardie tyd. Hy het sy disippels opdrag gegee om hom te gaan ontmoet in Galilea. En dis dan van waar ons lees, vers 16. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, alhoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, en hier kom ons fokus vir vanaand, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. En nou gaan ek eers 'n gedeelte verbygaan waar die opdrag is wat ons almal ken van disippels maak na die einde van die gedeelte. Einde van vers 20 en onthou ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En hierdie stuk, die Godsopenbaring wat ons kry van God wat sê, aan my is alle mag, en ek is naby, ek is by julle. En dan, tussenin, kry ons dan hierdie bekende opdrag. Gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en dan vir al ons fokus vanavond weer, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle tot die volëinding van die wêreld. Dan lees ons ook uit Markus hoofstuk 5. Ons gaan lees vanaf vers 18. Hierdie is die gedeelte waar ons Here Jesus Christus die man verlos wat deur Satan verkneg was. Die bose geeste gaan in die varke in, die dorpenaars kom, en hulle jaag vir Jesus weg, vra eindelijk vir hom om te loop, en dan lees ons vanaf vers 18, toe Jesus in die skuit klim, het die man wat van die duivel besete was, by hom daarop aangedring, om saam met hom te gaan. Jesus het hom dit echter nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, gaan na jou huis, na jou mense toe, en gaan vertel vir hulle wat die Here alles vir jou gedoen het, en dat hy jou jammer gekry het. Hy het toe gegaan, en deur die hele Dekapolis begin bekend maak, wat Jesus alles vir hom gedoen het. Almal was verbaas daaroor. Ons wil dan vanaand veral stilstaan by Matteus 28, by die opdrag van disippels te gaan maak, en dan die belangrikheid van die Here wat sê, voor daai opdrag, maar ek is die een wat alle mag het, in hemel op aarde, en wat ook sê, ek is by julle, tot aan die volëinding van die wêreld. Dan kom ons plaas net gauw hierdie skrifgedeelte, in context van die Bybel. Ons Here Jesus Christus het aarde toe gekom en sy hele lewe gelei tot hy nou op hierdie punt is waar hy nou na die hemel gaan. Maar na hy die dood opstaan, eintlik nog voor hy in die dood opstaan, in Johannes 17, bid hy vir ons. En hy bid daar en hy sê vir die Here, as hy bid tot die Vader, dan sê hy, maar Vader, ek vra u om hierdie disippels van my te beskerm. En dan sê hy onder andere, soos u my gestuur het, Vader, stuur ek hulle. Net voor sy kruisiging. Hierdie eerste gedagte van, die Here stuur sy disippels. En is dit beperk tot die disippels daar? As ons die skrifgedeelte net 'n bietjie verder lees in Johannes, dan sien ons, die Here sê, maar ek bid nie net vir hulle nie, maar ek bid ook vir die wat deur hulle verkondiging tot geloof gaan kom. So daardie, ek stuur hulle, soos wat u my gestuur het, hulle is nou saam, is ek en jy. Dis die wie, ne? Dominee Ronald het ook voor die tyd gestuur. Elkeen van ons, sendelinge, voltyds in Godse diens. En die belangrikheid kom ook voor, die eerste ding wat die Here vir die disippels sien, na sy opstanding, en ons sien, en hy is in die toegesluite kamer, dan sê hy vir hulle, vrede vir julle. En dan wat sê hy vir julle? Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle na die wêreld. Weereens, wie? Die eerste nuwe testamentiese gemeente is daar by mekaar. Is ek en jy ook. So die wie van die sending is elke lidmaat. En dan gaan ons na hierdie gedeelte toe en selfs ook die gedeelte net daarna in Handelinge voor die hemel na die Here na die hemel opvaar, dan kry ons weer eens hierdie opdrag in sy verskillende gestaltes. Elkeen van ons, ek en jy, voltyds in God se diens. So die wie het ons vinnig na gekyk uit die konteks uit van hierdie opdrag van die Here. Maar kom ons gaan kyk ook na die waar, want die Here sê hierso gaan maak disippels van die nasies. Dis 'n bietjie wyd, né? Die nasies is wyd. Waar? Handelinge wat ons net hierna lees sê Jerusalem, Judea, nog wyer tot in die uithoeke van die aarde, né? Jerusalem, tot in die uithoeke van die aarde. Markus 5, wat ons gelees het, help ons om net vir vanaand vinnig stil te staan by die waar. Hier is 'n man wat verslaaf was aan Satan vir baie jare, die Here bevry hom, en dan gaan die Here weg, en dan dring hy daarop aan om saam met die Here te gaan. En dan sê die Here vir hom nee. Hier is jou sendingveld. Hier by jou gemeenskap, gaan vertel wat die Here vir jou gedoen het, gaan vertel dat hy jou jammer gekry het, en dan sien ons, hy doen dit. So, as ons praat van oor die waar, dan is dit vir die meeste van die kerk van die Here, Markus 5. Die meeste van ons is voltyds in God se diens in ons eie gemeenskap, in ons eie omgewing, daar waar ons bly. Daar is min van ons wat ver gaan, oor grense heen. Daar is min van ons wat China toe en Vietnam toe gaan, in Malawi of waar ook al. Nee. Party van ons gaan met tye op kort termyn soontoe. Maar vir die meeste van die tyd is die kerk se sendingveld sy eie gemeenskap, sy omgewing waar hy bly. So dis die waar, gaan na die nasies toe, maar in die meeste gevalle is daai nasies dit waar ek en jy bly. Kom ons kyk dan na hierdie opdrag. Gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. In wese is die opdrag hierso gemaak disippels en dit breek uit in drie dele. Ons moet gaan, ons moet doop, en ons moet leer. En vanaand wil ek spesifiek hierdie opdrag van disippels maak toespits op die Afrika-kontinent. Hier waar ek en jy bly, ons omgewing. Nou, as ons gaan dink aan Afrika, het die gaan redelik gebeur. Nou, mense het al oral te gaan in die kontinent en die evangelie gaan verkondig. En mense is by die kerk ingelyf, daar het kerke ontstaan. Mense is gedoop. Maar hier die derde gedeelte van hierdie opdrag, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, is werklik onvoldoende gedoen. En as gevolg daarvan, dat die leer nie volledig gedoen is nie, maar net 'n stukkie uit die Bybel uitgehaal het, en Christus as verlosser aan Afrika verkondig is, is die kerk in Afrika ongelukkig baie arm. En is dit vervleg met valse tradisies. Daarom wil ons vanaand stilstaan by leer hulle om alles te onderhou, maar spesifiek, wat beteken dit in die Afrika konteks? Hoe leer ek iemand wat van 'n Afrika agtergrond kom? As ons hierby stilstaan, en ons kan net doen wat ons vanaand uit God se woord hoor, kan ons 'n groot impak in Afrika maak. Want ek en jy, ons lewens het 'n doel. Né? Ons is deel van God se sending. Deel van die groot generaal se weermag. Nou, om hierdie opdrag te verstaan, moet ons net gou weer teruggaan na die begin en die einde van die Bybel. Die begin van die Bybel sien ons die sondeval en die geweldige dood wat in die wêreld inkom en in mense se lewens intree. En dan sien ons, dit begin met ons vyand en ons moet hom ken. Wat doen hy? Hy is die vader van die leuen, sê Johannes. Nee, en hy kom met leuens en hy probeer verblind, hy probeer verlei. Dit is sy strategie. Ons sien dit byvoorbeeld met Eva. Het God gesê? Of hy kom by ons Here Jesus Christus en sê, as jy my aanbid. Hy kom en hy probeer verlei. En vir die meeste van ons is dit bekend, dat hy ons as individue probeer verlei. Maar in Openbaring 20 vers 3 en vers 7 en 8, sien ons, hy het 'n ander teiken. En daar die teiken is die nasies. Satan het 'n teiken om die nasies te verblind, om die nasies te verlei. Wat is die implikasie? Die implikasie is dit wat ek en jy by my pa en ma gehoor het, is nie noodwendig alles die waarheid nie. Want in elke kultuur, van elke nasie is daar leuns. En so ook in dit wat die voorvaders leer aan mense wat van Afrika agterkom kom. Wat doen ons Here Jesus Christus? In God se plan, wat sê hy? Omdat Satan die nasies verlei en verblind, sê hy, wat vir sy kerk? Gaan na die nasies. Hierdie opdrag is om dit waar Satan die nasies aanval, weer te herstel. Om die leuen van Satan te vervang met die waarheid. Nou, hoe leer ons om alles te onderhou? Nou, in een kort preekie kan ons dit nie doen nie. 'N basiese struktuur waaraan ons kan vashou, wat die hoofmomente sou vasvat, is om eerstens gaan kyk, maar wat leer mense oor God? Wat is die kern van wat oor God geleer word in Afrika? En daarom, as ons wil groei vanuit Christus, as Christus sê in my handpalm verteenwoordig, en ek wil vanuit hom groei, en ek wil self disipele en ander begelei, kan ons vyf ankers na kyk, wat ons kan self uitgroei. Of dit is nie reg gesê nie. Vanuit Christus kan groei, en nader aan hom groei, meer sy beeld gelyk word. En dit is die eerste ene, is die Godsopenbaring. Hoe sien ek God? En daar is die woord wat ons kan gebruik en sê, ek is 'n seun en 'n dogter. Ne? Dis iets wat iets sê van, God is nie ver nie, God is naby. Vooral in die konteks van Afrika. Die tweede belangrike ding is om te gaan kyk, maar waar kry ek kennis? Waar kry ek my inligting vandaan? En daarom is ek nie net 'n so 'n seun of 'n dogter nie, maar ek is ook 'n student, né? God se woord is vir ons gegee. Dit is die waarheid. In Afrika baie belangrik en ons gaan net net daarby stil staan. Die derde groeipunt is ons is almal slawe of diensknegte. Dit gaan oor ons verhouding tot ander mense. God het ons daar geplaas om ander te dien. In ons karakter is ons slawe en diensknegte van ander. Vanuit Christus groei ons. So dit is dan drie groeipunte. 'n Vierde groeipunt gaan oor ons verhouding ten opsigte van die natuur of die skepping, so ons meer akkuraat kan sê, en ook tyd. In die Afrika konteks baie belangrik. En dan is ons rentmeesters. Die Here vertrou sekere goed aan ons toe om dit namens hom te bestuur of te vermeerder. Ons gaan nou nie vanaand daarby stil staan nie. En die laaste groeipunt is ons soldate. En dit is wanneer ons teen Satan en die leuen vir die waarheid staan. So, seun en dogter, student, slaaf, rentmeester en soldaat. Vanaand wil ons spesifiek stil staan by die Godsopenbaring. Hoe bring ek die evangelie om Afrika werklik iets van God te laat verstaan, as ek die agtergrond het van hoe Afrika dink oor God? Nou, dus voor ek die Godsopenbaring verduidelik, kom ons gaan kyk 'n bietjie, maar wat dink Afrika? Hoe sien Afrika God? Want wat ek dink, gaan bepaal hoe ek optree. Ek het hier saamgebring 'n steenmaker. Chewa word dit genoem 'n Chikombole, né? Hierso by ons gebruik ouens baie keer sommer net sink om hulle huise te bou. Maar 'n groot gedeelte van suidelike Afrika maak die ouens nog hulle eie bakstene. So, hulle gooi die modder klei hier in en dan neem die klei die vorm van die Chikombole aan, bak in die son en dan sit hulle nog in 'n oond en bak hulle eie bakstene. Maar die Chikombole se vorm bepaal hoe die baksteen gaan lyk. As jy nou kinders was, kon ek gesê het, soos 'n koekiedrukker, né? Maar ek sien hier is nie veel kindertjies hier vanaand nie. Né? Dit bepaal die vorm. Nou, wat is daar die Chikombole in Afrika? Wat is daar die denke wat bepaal hoe hulle gaan lewe? Hoe hulle kultuur gaan lyk? Hoe ons kultuur gaan lyk? Ons gaan nou net nie vanaand daarby stil staan nie, want daar was net soveel valse denke in ons eie kultuur. Maar ons staan nou vanaand stil by die Afrika. Nou, hierdie Chikombolo, hierdie koekiedrukker, wat vorm gee aan lewe in Afrika, sy hoofkomponent is dat God is hoog daarbo. Hy is die skepper van alle dinge. Ja, Afrika glo dit. Maar, dis soos 'n leer, met 'n struktuur, 'n hiërargiese struktuur. God is daarbo. En dan kom in hierdie leer af en af op die sporte. En hier is ek hier onder. En God is ver van my af. Ek het nie toegang tot hom nie. Inteendeel, in hierdie leer as ons hom nou so vat, sal die afgestorne geeste sal nou hoor op die leer wees en dan veral die leiers. So iemand wat 'n tradisionele Afrika geloof het, gaan byvoorbeeld dink dat iemand soos oud president Nelson Mandela, hy gaan redelik hoog in hierdie leer lê, né? En dan kom dit so af deur die ander afgestorwe leiers. En dan gaan dit af in die afgestorne mans en die afgestorwe vrouens. En dan kom dit in die lewendes. En so gaan dit af, alles aan mekaar verbind, selfs tot in die natuur in. Alles is aan mekaar verbind. So God is deel van sy eie skepping, terwyl die woord van die Here dit anders te leer, né? Maar die groot, groot moeilikheid is hierdie afstand. Jy kan net toegang kry tot iemand net 'n sportjie hoër as jy op hierdie leer. En dit is jou oupa wat dood is. So dis waar jy aanbid. Dis waar jou geestes wêreld lê. God stel nie belang nie. Inteendeel, as ons die evangelie bring en ons wys net die Jesus film byvoorbeeld en ons kom net met Jesus Christus as priester en ons bring nie die volle openbaringslyn nie, dan breek ons nie hierdie chicken ball stikkend nie. Hy word maar net as 'n broer daarin geplaas. Nog iemand wat ek kan aanbid en manipuleer om vir hierdie lewe vir my sin te gee. Want dit gaan nie oor die lewe hierna nie. Want Afrika glo ons almal lewe voort. Ek het nie 'n verlosser nodig om voort te lewe nie. Ons almal word geeste. Daar's nie 'n sonde besef teen God nie. 'n Sonde besef is wanneer jy nie jou hou aan die al die reëls wat gemaak is as gevolg van hierdie struktuur nie. En as ek nie myself in hierdie struktuur hou nie. Nog 'n belangrike komponent wat hieruit voortvloei is die gedagte dat alle goed is vas. So my posisie op die leer bepaal wat met my lewe gaan gebeur, hoe gesond ek gaan wees. En dis vas, dit kan nie verander nie. En daarom is daar so min hoop in Afrika. Want as ek hier onder op die leer is, ek kan niks daaraan doen nie. Dit is vooruit bepaal. Dis vas. En saam met dit kom dan die gedagte wat nog 'n komponent is van hierdie chicken ball en dit is die gedagte van towery en geeste. Want om nou dalk my lewe te verbeter, het ek hulp nodig. Of as ek sou siek word, het ek hulp nodig. Alles word deur 'n geesteswêreld beheer. Die fisiese wêreld word deur 'n geesteswêreld beheer. So as ek malaria het, sal die vraag wees wie die muskiet gestuur. Daar's altyd iemand, want dit is vas. So as ek lewensenergie verloor, ek word siek, is iemand besig om dit van my te steel. So as 'n man twee vrouens het en die een vrou se kind is siek en die ander vrou se kind is gesond, wat doen sy? Ag, daai ander vrou. Sy is besig om my kind se krag te steel. Ek gaan na die toordokter toe om uit te vind en medisyne te kry om my kind te beskerm. So hierdie twee hardloop saam. En saam met dit, die geesteswêreld en die sangoma het 'n verbinding daarna toe, die toordokter. En daarom gaan soek ek my kennis nie in die woord van God nie, maar omdat God ver is by 'n toordokter. En die laaste komponent, en ook as gevolg van hierdie leer en waar my posisie is, is dat ek daardie mense, die naaste aan my, daardie verhouding probeer ek ten alle koste bewaar. So, as ek 'n skoolhof is en ek moet iemand aanstel, en daardie persoon is van my familie, en ongekwalifiseerd of iemand wat dalk nie van my familie is nie, maar wat gekwalifiseerd is, uit hierdie struktuur is dit logies, ek stel my familielid aan. Daai verhouding word altyd beskerm. Want daai familielid is dalk die een wat ek moet gaan vir hulp vra later, want hy gaan dalk net daar bokant my op daai sportjie lê. Nou hierdie is die tradisionele Afrika beskouing. Niemand het 'n teoretiese beskouing nie. Almal van ons het invloede van buite. Die westerse invloed byvoorbeeld ook in Afrika, maar ons hierdie is nog steeds 'n geweldige onderliggende beskouing wat in ons land is. En nou sê die Here vir ons: "Gaan maak disippels. Hier waar jy bly. Gaan maak disippels, leer hulle om alles te onderhou." Nou, as dit dan so is en daar is dan die geloof dat God ver is. Hoe maak ek hom bekend? Ek gaan vanaand vir ons vier fasette van God se openbaring noem wat ons ook sien in Paulus se prediking wanneer hy die evangelie bring. En eerste is ons vertel van God die Skepper. Ons kan sê, ons kyk na die berge, ons kyk die sterre, die psalms wys dat Afrika glo dit, God het geskep. Maar, Ons kan nie daar stop nie. Dan wys ons, en hoe wys ons dit? Wat is die brief wat mense lees? Is dit hierdie woorde van God? Ja, maar hulle lees my en jou. So as ek en jy lewe vanuit hierdie openbaring dat God naby is en dat mense in ons lewens kan sien, dis die boek wat krag gaan gee ook aan ons woorde as ons sê, maar kyk wat sê die Here in sy woord. Want mense gaan sien, ek glo dit. Hy is die skepper, ja, maar hy is nie ver nie, inteendeel, hy is naby. Hy is betrokke in my lewe elke dag. As ek na die skepping gaan, dan sien ek, maar hy skaap my met 'n doel. Dat ek hom dien, dat ek hom eer. Inteendeel, hy verdedig sy eer. Hy is jaloers op my. En so begin ons vanuit die Ou Testament praat oor God die skepper. Hy nooi mense om te praat, hy nooi mense vir verhouding. Uit die geskiedenis van die hele Ou Testament begin ons dit wys. Ons gebruik beelde wat ons sien, bekende beelde. Herder, pa, ma, bruidegom. Om te wys, maar hy is 'n persoon. En hy is naby, hy is nie ver nie. So God die skepper. Maar dan ook bring ons 'n baie belangrike facet wat moderne teoloë vandag ontken en dis God die regter. Daar is 'n hemel en daar is 'n hel en dat hierdie skepper God gaan kom om te oordeel. Hy is die Alfa, maar hy is ook die Omega. Afrika se beskouing oor God is dat God nie sy skepping sal skade aandoen nie en verwerp nie. Afrika het nie 'n beskouing van ek kan teen God persoonlik sondig nie. En Afrika het nie die verstaan van iets van môre kom God nie. In sy wese is Afrika se tydsbeskouing 'n sirkelgang. Dis gister of gister en vandag. Is altyd terug. So daar's nie hierdie verwagting van 'n toekoms en van God wat gaan oordeel nie. Maar as ons hulle kan begelei om te sê, maar hierdie skep God het aan my lewe 'n doel gegee. Want as ons hierdie lewenslyn vat, wat ons ook net gaan bespreek oor sy koninkry, oor sy koningskap, dan kry lewe betekenis. So hy kom terug as 'n regter. En daardie regter gaan oordeel. En vanuit God se woord bring ons dan ook daai boodskap. 'N Volgende facet, en dis 'n baie belangrike facet in Afrika, is God as koning. Die koning wat oorwin, ons teksgedeelte. Aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. Broer en suster, Afrika lewe in vrees. Hierdie geesteswêreld waarvoor hulle waarna hulle glo. Hierdie geeste is meer kragtig, maar hulle is jaloers. Dis die beskouing. So daar is vrees. Ek doen hierdie dinge want ek is bang. En ons moet vir hulle wys, maar ons hoef nie bang te wees nie. Die Here het openbaring 'n bespotting van Satan gemaak. Die engel van die dood is afgebreek. Maar die koningskap van Christus moet bevestig word. En dan die opstanding uit die dood is dan wat dit bewys. En dan ook die belangrikheid van 'n liggaamlike opstanding rondom die koningskap. Want Afrika glo net dat ons as 'n gees gaan voortleef. 'N Blinde persoon dink nie dat hy gaan sien nie. Maar ons kry 'n nuwe liggaam. En dan die koningskap is nie net vir die toekoms eendag nie, maar dit is nou ook. God se koninkryk is dan 'n belangrike konsep wat ons moet verduidelik in sy koninkryk wat al gekom het, nog nie gekom het nie, maar nog ook gaan kom. Want in Afrika is daar 'n ander koning en 'n ander koninkryk wat gedien word. En dan hierin bring ons dan ook die perfekte openbaring van God, want Johannes sê byvoorbeeld as jy my sien, sê die Here, dan sien jy die Vader. Jesus Christus breek hierdie chicken ball uit mekaar uit. Hy's 'n persoon. Hy wys God is nie ver nie. God juis gekom om hierdie ding uit mekaar uit te ruk en hy is by ons. Hy doen die laagste werk. Inteendeel, nou het ek en jy direkte toegang tot God, want die voorhangsel is geskeur. Hy is hier, ek kan jy met hom praat. En dan die laaste komponent is dan die gedeelte rondom die priester en die verlosser. En dit is wat baie mense bring in Afrika, maar sonder die ander. En as ons dit doen, dan word Jesus Christus maar net nog 'n moontlike verlosser. Nog iemand wat ek vir hierdie lewe kan manipuleer om my te help om 'n beter oes te hê of om my kind nie te laat siek word nie. En as ek nie regkom wanneer ek deur Jesus bid nie, dan gaan ek maar ook na wie my kan help. Het sy my oupa of die Zangoma? Maar as ons dan ook die verlosser bring in die konteks van die volle openbaring van God wat sy seun stuur en die volle verlossingsboodskap van sy swaar kruis, sy aardse heerskappy, sy kruisige, sy dood, sy opstanding, die uitstorting van die Heilige Gees. Ja, dan doen God die ondenkbare en hy breek hierdie chikombolo van Afrika stukkend. Toe ons begin het ons gepraat van 5 groeiareas, maar hierdie een is kardinaal. Hy is soos 'n hoeksteen. As jy hom kan uitruk uit die Afrika beskouing uit, dan val die ander eintlik outomaties plat. Want ek het die Sangoma nodig omdat God ver is. Ek het die geeste nodig omdat God ver is. Ek verstaan nie my rol in die natuur nie omdat God ver is. Ek sien nie sin in my lewe nie want ek verstaan nie dat God my gemaak het met 'n doel. Nou is die vraag. Hoe lyk ons dienslewering? In die lig van Matteus 5, wat net op 'n ander manier sê ons is gestuurdes. Ons is 'n lig vir die wêreld. Baie van ons is vies vir Eskom. Hulle lewer nie diens nie, dis beerkrag. Maar die vraag wat ons self moet afvra is, hoe lyk ons wat God se woord spreek, woordelike Eskom is se dienslewering? Sou ons dalk moet sê, Here, 'n stuk van die donkerte wat in hierdie kontinent is, is omdat ons nie goeie rentmeesters is nie. Omdat ons dienslewering na die wêreld nie is soos wat U ons roep om te wees nie. Ons het gepraat van dat ons Here Jesus Christus net hierna gaan opstaan. En die Bybel leer, hy gaan terugkom. En in hierdie tyd, na sy opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees, is my en jou voorreg om disippels van nasies te maak. Ek sluit af. In die Bybel is daar 'n gelykenis. En in daardie gelykenis is daar 'n belangrike man wat weggaan en vir sy diensknegte werk gee. En hy sê, ek gaan weer terugkom en dan gaan ek van julle rekenskap vra. Wat het die Here aan die gelowiges in Afrika toevertrou? Het ons gevat dit wat hy vir ons gegee het en gaan wegsteek ergens en begrawe en gesê
net kyk of ek hom gou kan regmaak. Daar waar ek werk het ons nie sulke goede nie.
Gaan wegsteek en begrawe en gesê, Here, hier is dit weer. Of gaan ons sê, Here, hier is 5, iets my 5 gegee, hier is 5 meer. Want die gemeenskap is aan ons toevertrou. Afrika is aan my en jou as gelowige toevertrou. Nou is ons jong mense hierso, sien 'n paar grysies. Passie vir die Here. Terug by Markus 5. As daardie man wat verkneg was deur Satan die Here ontmoet, dan dring hy daarop aan om deel te wees van die Here se span. En ons moet mense begelei om werklik in Afrika 'n godsontmoeting te hê, want as hulle nie 'n godsontmoeting het nie, gaan Afrika agteruit gaan en meer agteruit gaan as nou. En ek en jy en ek hoop jy het al die Here ontmoet. En as jy het, dan is dit jou voorreg om ander te disipel, om ander te leer, om 'n boek te wees. Is jy? Daar's 'n bekende sendeling wat sê, en ek sluit daarmee af, jy's of 'n sendeling, of jy's 'n sendingveld. As jy nie 'n sendeling is nie, gaan na 'n gelowige broer toe, dat hulle jou help, 'n gelowige suster, want dan is jy nog sendingveld. Dan het jy nog nie iets van die Here se groot, groot offer in jou, vir jou, in jou lewe verstaan nie. Dring daarop aan, of in die woorde van Jesaja, as die Here sê, maar wie sal ek stuur? Hier is ek, Here. Stuur my. Amen. Ons hemelse Vader, as ons u woord hoor, dan sny dit diep. Aan die een kant is daar blydskap, Here, ek is na u beeld geskep, u het 'n plan vir my lewe. Maar aan die ander kant is daar ook 'n belydenis, Here. Here, my lewe is dalk nie lig nie. En as dit so is, Here, dan bid ons dat u deur die Gees ons sal lei om om te draai. Help ons, Here, om nader aan u te beweeg, sodat ons in die lig kan staan en dat u lig dan vanuit ons kan weerkaats. Help ons dan om biddend op ons knieë te val en te soek en te bid en te smeek. Here, gee ons wysheid, lei ons, wys ons, Here. Dankie dat ons die voorreg het om in Afrika te kan bly. 'N geseënde kontinent, Here. 'N kontinent met soveel potensiaal. Help ons, Here, om werklik u kerk hier te wees. Hier waar u ons roep. In ons gemeenskap en as u ons ver stuur daar ook. Ons bid dit in kinderlike afhanklikheid. Ons wil ook voorbidding doen vir ons kontinent. As ons dink aan al die seer en die stikkendheid en die dood, die oorlog, die korrupsie, kinders wat nie kan lees nie. En ons kan net voortgaan, Here. 'N kontinent wat in sy wese u nie ken nie. Ons bid, Here, dat dit verander. Ons bid vir hoop. Ons bid vir u wonderwerke in Afrika. Waar 'n klein saaitjie van liefde iemand kan wys, maar eers daar. Help ons om daai saaitjies te plant. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.